Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Necessary But Not Sufficient ay isang business novel noong 2000 ni Eliyahu M. Goldratt kasama sina Eli Schragenheim at Carol A. Petak. Nakasentro ito sa paggamit ng Theory of Constraints o TOC sa mundo ng Enterprise Resource Planning o ERP at sa mas malawak na pamamahala ng operasyon gamit ang software. Hindi ito karaniwang nobelang pangnegosyo na nakatuon lang sa inspirasyon o sa pagkuha ng bagong sistema. Sa halip, ginagamit nito ang katang-isip na sitwasyon upang suriin kung bakit madalas hindi agad nagbubunga ang mamahaling teknolohiya. Pangunahing punto ng aklat, kailangan ang teknolohiya para malutas ang ilang limitasyon, pero hindi ito sapat sa sarili nito. Kung mananatili ang lumang patakaran, sukatan ng pagganap at paraan ng pagpapasya, limitado pa rin ang pakinabang ng bagong sistema. Sa pamamagitan ng anyong nobela, inilalapit ng aklat ang mahirap na usapin ng operasyon, impormasyon at pagbabago sa organisasyon. Mahalaga ito para sa mga leader na nais unawain ang agwat sa pagitan ng pag-install ng teknolohiya at paglikha ng tunay na halaga. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi automatikong lumilikha ng halaga ang ERP at iba pang bagong teknolohiya. Ang pinakamahalagang tesis ng Necessary But Not Sufficient ay simple pero madalas nakakaligtaan sa aktual na negosyo. Ang teknolohiya ay maaring kailangan ngunit hindi ito sapat. Ang ERP halimbawa ay kayang magtipon ng datos, magpabilis ng pagproseso at magbigay ng mas malinaw na ugnayan sa pagitan ng pagbili, inventaryo, produksyon at paghahatid. Pero hindi nito kusang itinatama ang maling pagpapasya. Kung ang mga tao ay patuloy na sumusunod sa mga patakarang ginawa para sa mas mabagal na sistema, maaring hindi magamit ang bagong bilis at kakayahan ng software. Ipinapakita ng aklat na ang problema ay hindi laging kakulangan ng impormasyon. Minsan, sobra na ang impormasyon, ngunit ang organisasyon ay walang malinaw na tuntunin kung alin ang mahalaga at paano ito gagamitin. Sa ganitong pananaw, ang teknolohiya ay isang paraan upang paliitin ang dating limitasyon, hindi isang garantiya ng mas mahusay na resulta. Kailangang itanong ng pamunuan kung anong limitasyon ang tunay na nabawasan ng sistema at kung aling dating proseso ang wala ng saysay. Kung walang ganitong pagsusuri, nagiging mas mabilis lamang ang organisasyon sa paggawa ng dati nitong mga pagkakamali. Ikalawa, dapat baguhin ang mga patakaran, sukatan, at proseso kasabay ng pagpapatupad ng sistema. Mahigpit na kaugnay ng mensahe ng aklat ang ideya na may mga lumang tuntunin na nabuo dahil sa dating mga limitasyon. Halimbawa, maaring may schedule antas ng pag-aproba, paraan ng pag-order o sukatan ng kahusayan na makatwiran noon dahil mabagal makuha ang datos o mahirap koordinahin ang mga gawain. Kapag nagkaroon ng ERP o mas mahusay na operation software, maaaring mawala o lumiit ang dahilan ng mga patakarang ito. Ngunit kung hindi ito susuriin, ang bagong teknolohiya ay ikukulong lamang sa lumang paraan ng pagtatrabaho. Ito ang dahilan kung bakit may mga proyektong mukhang matagumpay sa teknikal na sukatan, tulad ng natapos na pag-install, ngunit mahina ang epekto sa serbisyo, inventaryo, daloy ng trabaho, o kita. Para kay Goldratt, ang pagpapatupad ay hindi dapat ituring na simpleng proyekto ng IT. Isa itong pagbabago sa paraan ng pamamahala. Kailangang pag-aralan kung aling mga desisyon ang dapat pabilisin, aling impormasyon ang dapat bigyan ng pansin, at aling sukatan ang nagtutulak sa mga tao na kumilos laban sa kabuuang layunin. Sa ganitong paraan, nagiging katuwang ang software sa pagbabago sa halip na maging mahal na bersyon lamang ng lumang sistema. Ikatlo, theory of constraints bilang gabay sa pagtukoy ng tunay na hadlang ng buong organisasyon. Inilalapat ng aklat ang theory of constraints sa mga problemang karaniwang inuugnay sa software at ERP. Ang pangunahing prinsipyo ng TOC ay ang pagganap ng isang sistema ay kadalasang nalilimitahan ng iilang mahalagang hadlang o constraint. Hindi sapat na pagandahin ang lahat ng bahagi ng sabay-sabay dahil ang pagbuti sa bahaging hindi hadlang ay maaring walang malaking epekto sa kabuuang resulta. Sa konteksto ng aklat, mahalaga ang tanong kung saan talaga nababara ang kakayahan ng organisasyon na maglingkod sa customer, maghatid sa oras, makapaglabas ng produkto, o makapagpasya ng tama. Maaaring ang constraint ay pisikal na kapasidad, ngunit maaari rin itong patakaran, proseso o paraan ng pagsukat. Halimbawa, ang sobrang pagtuon sa lokal na kahusayan ng bawat departamento ay pwedeng magdulot ng dagdag na trabaho, imbentaryo, at pagkaantala sa kabuuang daloy. Ang TOC ay humihingi ng mas sistemikong pananaw. Tukuyin muna ang constraint. Sulitin ang kasalukuyang kakayahan nito. Iayon ang ibang gawain dito. At saka lamang magdagdag ng kapasidad o gumawa ng mas malaking pagbabago kung kailangan. Sa ganitong lente, nagiging mas malinaw kung bakit ang ERP ay dapat suportahan ang daloy ng sistema, hindi palitan ang malinaw na pag-iisip tungkol dito. Ika-apat, ang kalidad ng impormasyon ay nasusukat sa epekto nito sa desisyon, hindi sa dami ng datos. Isa sa mahalagang implikasyon ng aklat ay ang pagkakaiba ng datos, impormasyon, at kapaki-pakinabang na desisyon. Kayang magbigay ng operation software ng napakaraming ulat, numero, alerto, at pagtataya. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mas mahusay na agad ang pamamahala. Kapag hindi malinaw ang layunin ng negosyo at ang constraint na dapat protektahan, ang mas maraming datos ay maaari pang magpalabo ng focus. Nagkakaroon ng panganib na unahin ng mga tao ang madaling sukatin kaysa sa tunay na mahalaga sa pagganap ng buong sistema. Ang pagsusuri ni Goldratt ay humahamon sa nakasanayang paniniwalang ang mas kumpletong visibility ay automatikong katumbas ng mas mabuting kontrol. Ang mahalaga ay kung ang impormasyong nakikita ay tumutulong upang maiwasan ang pagkaantala sa kritikal na daloy, maprotektahan ang mahalagang kapasidad, at makagawa ng tamang desisyon sa tamang oras. Dahil dito, dapat idisenyo ang mga ulat at sukatan para sa aksyon, hindi para lamang sa pagdodokumento. Para sa mga organisasyong gumagamit ng ERP, practical itong paalala na limitahan ang mga dashboard sa mga senyal na may malinaw na kaugnayan sa constraint at sa layunin. Ang teknolohiya ay nagiging mas kapaki-pakinabang kapag binabawasan ito ang kalituhan. Sa halip na paramihin ang dapat bantayan, panghuli, ang patuloy na pagpapabuti ay mas mahalaga kaysa minsan ang implementasyon ng software. Hindi inilalarawan ng necessary but not sufficient ang pagbabago bilang isang pangyayaring natatapos sa araw ng pag-live ng bagong sistema. Nakaugat ito sa pananaw ng TOC na ang pagpapabuti ay isang tuloy-tuloy na proseso. Kapag nalutas o nabawasan ang isang constraint, maaaring lumipat ang pangunahing hadlang sa ibang bahagi ng sistema, kaya ang organisasyon ay hindi dapat makontento sa pagtatapos ng implementasyon o sa paunang pagbawas ng gastos at pagtaas ng bilis. Dapat nitong bantayan kung ano ang susunod na limitasyong pumipigil sa pagkamit ng layunin. Kaugnay nito ang 5 focusing steps ng TOC na nagbibigay ng lohika sa pagtukoy ng constraint, pagsulit dito, pag-aayon ng ibang gawain, pagpapalawak ng kakayahan kung kinakailangan, at muling pagsisimula ng pagsusuri. Hindi kailangang ituring ang mga hakbang na ito bilang mechanical na checklist. Ang halaga nito ay nasa disiplina ng hindi pagtalon sa solusyon bago malinaw ang problema. Sa usapin ng ERP, nangangahulugan ito na ang pag-configure, pagdagdag ng feature o pagbili ng bagong module ay dapat nakabatay sa kasalukuyang hadlang ng negosyo. Naiba ang aklat dahil inililipat nito ang usapan mula sa teknikal na kakayahan ng software tungo sa patuloy na pagkatuto ng organisasyon tungkol sa sarili nitong sistema. Bilang pagtatapos, ang necessary but not sufficient ay angkop para sa mga pinuno ng negosyo, operations manager, IT manager, project leader, consultant, at mga estudyanteng naisuriin ang relasyon ng teknolohiya at pamamahala. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong nagpapatupad, nagpapalit o nagpapalawak ng ERP at iba pang malalaking sistemang pang-operasyon. Hindi ito technical na manual sa pag-configure ng software. Sa halip, nagbibigay ito ng mas mahalagang tanong bago, habang at matapos gumastos sa teknolohiya. Anong limitasyon ang babawasan ito? Anong lumang patakaran ang dapat nang baguhin? At paano malalaman kung gumanda ang buong sistema, hindi lang ang ulat ng isang departamento? Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pag-iwas sa pagtingin sa implementasyon bilang pagtatapos. Itinuturo nitong ang teknolohiya ay nagiging mahalaga lamang kapag sinamahan ng pagbabago sa mga desisyon, sukatan at proseso. Sa intelektual na antas, pinalalawak nito ang theory of constraints mula sa tradisyonal na operasyon tungo sa pamamahala ng impormasyon at enterprise software. Namumukod-tangi ito sa mga aklat tungkol sa ERP dahil hindi nito ipinapangako na ang mas integrated na sistema ay automatikong magdudulot ng mahusay na negosyo. Sa alip, malinaw nitong inilalagay ang software sa loob ng mas malaking sistema ng mga tao, patakaran at daloy ng trabaho. Ang inyong business novel ay nakatutulong ding gawing mas madaling pag-isipan ang mga tensyon at trade-off na kadalasang natatago sa purong teknikal na aklat. Kung gusto mong sumuporta Eliyahu M. Goldratt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.